1985-1989. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει. Στις ψυχής σου το μπουρδέλο ανατέλω. Μαύρη μπογιά στο άσπρο μάρμαρο της εισόδου. Στην πολυκατοικία συγκάλεσαν συνέλευση. Αποδείχθηκε πως χρειάζονταν αρκετά χρήματα για να καλέσουν τον ηδήμονα με το τσβουράκι να επαναφέρει την πρόσωψη. Η Φανή άκουγε αμίλητη τους ιδιοκτήτες που ορίονταν. Παρίστανε πως ήταν σαν αυτούς. Κανονικός άνθρωπος, που έλεγε και ο μπαμπάς. Όμως παραμέσα γελούσε, της άρεσε το στιχάκι, το έβρισκε ποιητικό, επικίνδυνα ποιητικό μάλιστα, σχεδόν ξεσηκωτικό. Βέβαια, ο Στράτος το ηρωνεύτηκε από την αρχή. Συντονιζόταν με τους πολλούς, πάντα τον ένοιαζε τι λένε οι άλλοι. Έτσι το έλεγε. Οι άλλοι. Εξακολουθούσε να μένει με τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν εργαζόταν από άποψη, ανοίγαγε την ατομική του περίπτωση σε ιδεολογία. Ήταν πάντοτε πολύ απασχολημένος για οτιδήποτε προέκυπτε. Για οτιδήποτε, εκτός από τις σπουδές του και τον συνδικαλισμό. Ξεχώριζε στις συνελεύσεις. Γοητευόταν από τον ήχο της φωνής του στο αμφιθέατρο. Τον έτρεφαν οι σφοδρές συγκρούσεις, κυρίως όταν κατέληγαν σε νίκη του στην ψηφοφορία. Οι συμφοιτητές συνέχιζαν να ρωτάνε τη Φανή «Μα εσείς δεν είστε ζευγάρι?» Η Φανή γελούσε, σιγά να μην τους έδινε ραπόρτο. Μια φάση είχε γίνει με τον Στράτο, έτσι το έλεγαν μεταξύ τους «φάση». Φιλιά και χαμουρέματα στον καναπέ τα αρχαία χρόνια, όταν ήταν ακόμη πρωτοετής. Τελευταία στιγμή κάτι μέσα της κλώτσισε. Δεν ήθελε να βγάλει το παντελόνι της, πολύ περισσότερο δεν ήθελε να βγάλει το παντελόνι του ο Στράτος. Έκλεισε σφιχτά τα μπούτια και χαμογέλασε. Μουρμούρισε μια χαζή δικαιολογία και αποχώρησε τρέχοντας. Έκαναν να μιλήσουν 3 εβδομάδες. Μετά ανέλαβαν κοινή εργασία στο μάθημα του Αστερίου. Ο Στράτος έκρινε πως η συνεργασία τους θα απέδιδε τα μάλα. Έτσι είπε. Και το θέμα σιγά σιγά ξεχάστηκε. Έμειναν φίλοι. Κολλητοί, ναι, κολλητοί. Κι ας ήταν τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Από το βράδυ του καναπέ, η Φανή κατάλαβε πως δεν την τράβαγαν τα καλά παιδιά. Φοιτητές με μέλλον, άνθρωποι για σπίτι, που έλεγε και η μαμά. Η καρδιά της πετάριζε για κάτι καλλιτέχνες, απλήρωτους ηθοποιούς σε ομάδες, κιθαρίστες σε συγκροτήματα, ξεβγαλμένα αλάνια. Ρεμάλια, που θα έλεγε και ο μπαμπάς. Με αυτούς δεν μπορούσε να στεριώσει σχέση, σιγά που την ένοιαζε. Τα ρεμάλια ξεσήκωναν το αίμα της, έκαναν το στομάχι της να σφίγγεται, της έκοβαν τα πόδια. Τους άλλαζε λοιπόν, τους άλλαζε σαν τα πουκάμισα. Οι φίλοι της έπαψαν να τους μετρούν και εκείνη έπαψε να αναφέρει ονόματα. Στις παρέες, όταν άρχιζαν οι συζητήσεις για ζευγάρια, συμμετείχε βέβαια, με λαμπρές ατάκες που έφερναν γαργαριστό γέλιο, όμως βαριόταν αφόρητα. Ο Στράτος σήκωνε το φρύδι του όταν έβλεπε κάποιον από τα επίλεκτα ρεμάλια της Φανής, όμως ποτέ δεν σχολίαζε. Μόνο όταν άρχισαν να τις ζητούν να τους συνοδεύει σε καταγώγια, να κάνει δεύτερη φωνή σε συγκροτήματα χαμένα από χέρι, να ακομπανιάρει δευτερότριτους τραγουδιστές, δεν άντεξε. «Αυτή είναι η καριέρα που ονειρεύεσαι», της πέταξε. «Μιλάς σαν τον μπαμπά μου», τον έκοψε η Φανή. Άδικο. Γιατί ο ντόκος γκρίνιαξε 1-2 φορές όταν τους φύριξαν καλοθελητές τα κατορθώματα της Κανακάρισσας, μα η Φανή του αντιγύρισε με σθένος πως η βαθμή της ήταν καλή, οι επιδόσεις της υψηλές. Το μεταπτυχιακό προχωρούσε. Οπότε δικαιούνταν, βρε αδελφέ, να κάνει ό,τι θέλει. Πράγμα που ο ντόκος θεώρησε ατράνταχτο επιχείρημα. Η Φανή προχώρησε στο σπουδαστήριο. Η επιστημονική πλήξη για το θέμα της και η πολλή δουλειά στο φροντιστήριο την είχαν μαράνει. Όσο την τράνταζε η ανισόρροπη τραμπάλα, τόσο πείσμονε και χαμογελούσε περισσότερο. Και τώρα είχε πάρει την απόφασή της. Η μεταπτυχιακή εργασία της καθυστερούσε 1 χρόνο. Θα τελείωνε σε 20 μέρες. Αυτό ήταν το όριο που είχε θέσει στον εαυτό της. κόλλησε το τσιγαρόχαρτο στον τοίχο του γραφείου της. Οι ημερομηνίες στη σειρά. Την επόμενη μέρα επισκέφθηκε το σπουδαστήριο. Στάθηκε μπροστά στο ράφι με τα βιβλία που αφορούσαν το θέμα της. Το αποφάσισε σε δευτερόλεπτα. Θα παρέπεμπε στη βιβλιογραφία Κουτουρού. Κάποια βιβλία τα είχε μελετήσει παλαιότερα. Θα ήφαινε το δίχτυ των σημειώσεων με πλήξη και περίσκεψη. Θα φούσκωνε την εργασία με πολυσέλιδους πίνακες. Τώρα τελευταία, ο Αστερίου τρελαινόταν για πίνακες και στατιστικά στοιχεία, ιδίως όταν αυτά εξέβαλαν σε ερμηνείες. Η Φανή επιθυμούσε να τελειώνει το συντομότερο. Τους τελευταίους μήνες λιγόστευε όλο και περισσότερο ο αέρας στη σχολή. Όπως το πατρικό, το ίδιο αίσθημα, μακριά και αγαπημένη. Περνούσε τη λουλουδιασμένη πύλη, την άρπαζε από τον αφαλό η άνοιξη στα χορτάρια. Μα μόλις έκλεινε η τζαμένια πόρτα του κτηρίου, ήταν σαν να κατέβαιναν με θόρυβο μεταλλικές μπάρες. Τις άκουγε πίσω από την πλάτη της. Φυλακή. Πνιγόταν, δεν μπορούσε να ανασάνει. Την είχε αγαπήσει τη σχολή. Μα τώρα ήθελε επιγόντως να φύγει. Όσα τη ζέστεναν παλιότερα είχαν εξαχνωθεί με τα χρόνια. Η πίστη της στην επιστήμη, η πεποίθηση ότι η γνώση σώζει. Ποια γνώση τρομάρα της. Τα περισσότερα μαθήματα ήταν σκυλοβαρετά. Ο στήρος σχολαστικισμός της πανταχού παρούσας πλειοψηφίας στη σχολή γονάτιζε τους πάντες και τα πάντα. Έβλεπε τους πρωτοετής να τιτιβίζουν, τους φανατικούς να ξημεροβραδιάζονται στο σπουδαστήριο, τους αποφασισμένους να συνοστίζονται σε ημερίδες και συνέδρια. Οι τελευταίοι συμπλήρωναν διαρκώς νέα κουτάκια στην ογκούμενη προσωπική τους εργογραφία. Δημοσίευαν όπου έβρισκαν. Είχαν άποψη για όλους και για όλα, μα δεν την διακινδύνευαν. Είχαν στοχοπροσήλωση, έτσι έλεγε ο Στράτος. Είχε αγοράσει μια δερμάτινη τσάντα και την περιέφερε μαζί με τις ανακοινώσεις του. Ο Αστερίου τον είχε αποδεχτεί. Τι τον είχε αποδεχτεί δηλαδή, του είχε δώσει τα κλειδιά από το γραφείο του. Ο Στράτος μπαινόβγαινε με επιδεικτική άνεση, φρόντιζε για όλα τα πρακτικά θέματα που συχαινόταν ο Αστερίου. Ο καθηγητής τον αντάμυψε με την επίβλεψη του διδακτορικού του. Είχε προηγηθεί η πανολεθρία του Σουκιούρογλου, δεν του κακόπεσε ένας πιθύνιος μαθητής. Ο Τσάκας ήξερε πολύ καλά τι ήθελε και τι ήταν διατεθειμένος να προσφέρει. Είχε θητεύσει στα μεγάλα αμφιθέατρα. Είχε απόθεμα από ατάκες και επιχειρήματα. Ήξερε να βγάζει πέρα έναν πόλεμο, να διασπείρει φήμες και να κερδίζει πανηγυρικά. Είχε κομματικό παρελθόν και ακαδημαϊκό μέλλον. Το κυριότερο, είχε αποφασίσει να πετύχει. Αυτό ήταν το μεγάλο του προσόν. Υπήρχαν άλλοι, πιο διαβασμένοι επιστήμονες, λαμπρότερα μυαλά, μελετητές με πυγμή. Όμως δεν είχαν το πείσμα του, που άνοιγε τις φραγισμένες πόρτες. Και την ανεσχυντία του θα πρόσθεταν ορισμένοι που γνώριζαν από πρώτο χέρι τις μεθόδους του. Ανεσχυντία που δεν πισωπατούσε, αλλά προχωρούσε ακάθεκτη. Γι' αυτό το όνομά του εμφανιζόταν όλο και συχνότερα στα προγράμματα των συνεδρίων. Φρόντιζε να στυλβώνει το χαμηλό του προφίλ, όμως να μην προκαλεί τους ανωτέρους του με επιστημονικές ανακαλύψεις. Στο μεταξύ, γέμιζε το εργογραφικό του. Η Φανή διάβαζε τις ανακοινώσεις του, μια-δυο φορές τον είχε παρακολουθήσει στο κολόκβιουμ του τμήματος. Ήταν καθησυχαστικά προβλεπόμενος. Ήξερε να υποστηρίζει τις απόψεις του και να απαντάει ψύχρεμα σε ερωτήσεις. Σεβόταν την καθηγητική ιεραρχία. Ο Στράτος δεν είχε επιστημονική ιδεολογία, είχε όμως επιστημονική πρακτική. Γνώριζε καλά τι θα δεχθούν οι υπόλοιποι στο συνάφι του. Έκλεβε με αποδεδειγμένη μαεστρία ιδέες από επιφανείς ξένους. Τις ήφαινε με τη δέουσα προσοχή, χωρίς τις απαιτούμενες παραπομπές, εκτός κι αν επρόκειτο για διάσημους γκουρού, επιστήμονες που η αναφορά του ονόματός τους πρόσθετε ακαδημαϊκούς πόντους. Οι ανακοινώσεις του δεν διαβάζονταν ούτε με την απειλή περιστρόφου. «Πώς τα κατάφερνε», αναρωτιόταν η Φανή, «να πιάνει ένα θέμα στο στόμα του και να του αφαιρεί το ζουμί με την πρώτη φράση». Ο Στράτος δεν συμμεριζόταν τις ευαισθησίες της. Γι' αυτόν η επιστήμη ήταν χαμαλοδουλειά και η διατριβή το εισιτήριο που έπρεπε να πληρώσει κανείς για να κάνει καριέρα. Ο δάσκαλός μου, συμπλήρωνε με σθένος τις κατηδίαν συζητήσεις τους, μπορεί να αγορεύει για την υψηλή τιμή της επιστήμης, αλλά πουλάει την ψυχή του στο διάβολο για να γίνει κοσμήτορας. Επινέμα, ήταν γνωστό της πάση, το αίμα των φοιτητών και των φίλων του. Ίσως η καρατόμηση του Σουκιούρογλου, σκεφτόταν εκ των υστέρων η Φανή, μετέτρεψε την ήπια δυσφορία που ένιωθε για τη σχολή σε σωματική απέχθεια. Γι' αυτό και όταν παρέδωσε την πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία στη γραμματεία του τμήματος, δεν πέρασε από το γραφείο του Αστερίου. Πληροφορήθηκε το άριστα από το τηλέφωνο και έστειλε τη μαμά της να πάρει το χαρτί. Τσούγκρισε πάνω του στη Μητροπολή του Ιωσήφ. Ιούνιος με κάψα, αυτός φορούσε τα λευκά λινά του και περιέφερε την επιστημονική μελαγχολία του. «Θα συνεχίσεις για διατριβή?» ρώτησε ο δάσκαλος, πιο πολύ για να επιβεβαιώσει την αυτονόητη συνέχεια. «Όχι», απάντησε η Φανή. «Σκέφτομαι κάτι άλλο». Δεν διευκρίνησε και εκείνος δεν ρώτησε. Πράγμα που σήμαινε πως κόπηκε ο λόρος, σκέφτηκε η Φανή, την ώρα που χωρίζανε με εγκάρδιο φιλί και χειραψία. Πριν απομακρυνθεί, την κάλεσε να τον θαυμάσει στο καινούριο μάθημα. Το διαφήμισε με θέρμη. Η Φανή χαμογελούσε. Αμίλητη. Δεν είχε τίποτα να πει. Ο Στράτος την περίμενε στην Παύλου Μελά. Είχε θορυβηθεί, θα χάσουμε τις εκλογές, έτσι έλεγαν στο κόμμα. Έβλεπαν πως ο κόσμος ήταν εναντίον τους. Βοούσε ο τόπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις πομπές τους. Δεν πρόλαβαν να καθίσουν για καφέ, άρπαξε τη Φανή από τον μπράτσο. «Τι θα ψηφίσεις?» ρώτησε με αγωνία. Η Φανή προσπάθησε να τον ξεφορτωθεί. «Σιγάρε Στράτο», ξεσπάθωσε στο τέλος, «καλύτερα να μου κοπεί το χέρι παρά να σας ψηφίσω». Ύστερα, όταν, ποιος το φανταζότανε, συστήθηκε κυβέρνηση συνεργασίας, ο Στράτος άναψε και κόρωσε. Πήρε αμέσως τηλέφωνο στο σπίτι της Φανής, η τηλεόραση ανοιχτή, έπαιζε ακόμα την είδηση. «Να τα χαΐρια σας», ούρλιαζε από το τηλέφωνο, λες και η Φανή ήταν προσωπικά υπόλογη. «Τρίζουν τα κόκαλα των καπετάνιων, θα σηκωθούν από τους τάφους τους, αλλά αυτοί ήσασταν πάντα. Καλά λένε, δεν έχετε μπέσα. Ψοφάτε για τα ψίχουλα της εξουσίας». Η Φανή έκλεισε το τηλέφωνο και φρόντισε να μην πέσει πάνω του για κανένα μήνα. Ο Στράτος δεν έχανε ευκαιρία, διαρκώς μιλούσε για το βρώμικο 89. Μόνο που τότε σε πολλούς φαινόταν καθαρό, πεντακάθαρο. Η δίκη στα κανάλια κάθε μέρα, ο τόκος με την παντόφλα μισοβγαλμένη, παρακολουθούσε καρφωμένο στον καναπέ. Τι κοσκοτάς, τι πάμπερς, τι αγορεύσεις. Ένα απόγευμα, η μάνα της τηλεφώνησε με κλάματα. «Φανή, ο μπαμπάς», πρόλαβε να τσιρίξει και η Φανή βρέθηκε με μισοκουμπωμένο τζιν και παντόφλες να τρέχει στη λεωφόρο Στρατού. Σταμάτησε λαχανιασμένη στην εξώπορτα. Κακό σημάδι. Ήταν ανοιχτή. Η μαμά έκλαιγε και παραμιλούσε, όλο τα ίδια και τα ίδια έλεγε, έβλεπα τηλεόραση και... Πέθανε μόνος του. Έσερνε τη φωνή της με παράπονο, σχεδόν θυμωμένη. Η Φανή στάθηκε πάνω από το ανοιχτό φέρετρο ολόκληρο το βράδυ. Κάποιος μακάρισε, ωραίος θάνατος, κυρία Τέρψη, πήγε χωρίς πόνο. Η Φανή ήθελε να μοιράσει μπάτσες και κλωτσιές. Τι θέλαν αυτοί, ξένοι όλοι. Καθένας είχε να διηγηθεί μια ιστορία. Η μαμά μιλούσε σε έναν έναν χωριστά. Έπιανε το απόγευμα από την αρχή. Πώς έβλεπε το σύριαλ, πώς μπήκε στην κρεβατοκάμαρα, τον σκούντισε αμπαλά. «Παρακοιμήθηκες, πουλάκι μου». Σίδερο το κεφάλι του. Είχε κρυώσει. Η Φανή σκεφτόταν διαρκώς τη σκηνή από την Έκεια. Εκείνη με τον Οδυσσέα και τη μάνα του. Τρεις φορές άνοιξε αγκαλιά ο πολυμήχανος, τρεις φορές τα χέρια του κρέμασαν άπρακτα. Μαστίγωνε το μυαλό της. Πέθανε ο μπαμπάς. Έλεγε και ξανάλεγε από μέσα της. Πέθανε και εγώ σκέφτομαι λέξεις. Όμως ο μπαμπάς ήταν που της διάβαζε ξανά και ξανά την Οδύσσια. Στο δημοτικό της μάθαινε απ' έξω το προήμιο, στα αρχαία ελληνικά παρακαλώ. «Τι το παιδεύεις το παιδί», γκρίνιαζε η Τέρψη, «αφού το βλέπεις, δεν καταλαβαίνει». «Εκεί εκείνος, κάτι θα μείνει», επέμενε. Και μάλλον έμεινε. Γιατί στην πρώτη γυμνασίου η Φανή διάβαζε την Οδύσσια με το φακό κάτω από το πάπλωμα. Έμπαινε ο ντόκος στο δωμάτιο, την έβρισκε να ξενυχτάει, αποχωρούσε με χαμόγελο. Το κρατούσε μυστικό από τη μαμά. Φυσικά, έκανε έλεγχο στα τετράδια της κόρης του. Πρόσεχε όσα σημείωνε το παιδί, λόγια που έγραφε στον πίνακα η κυρία Φιλόλογος με το κοτλέ ταγέρ και την κοτσίδα. Η Φανή γρήγορα κατάλαβε πως για τον ντόκο η μελέτη ήταν ζήτημα προσωπικό. Πιο προσωπικό από τους συγγενείς και τους έρωτες. Τώρα κοιτούσε τη μύγα που πετούσε στο δωμάτιο. Όλοι την έδιωχναν, μα εκείνη επέμενε. Πάντα μια μύγα φτερουγίζει πλάι στον πεθαμένο. Κάπως θα εξηγείται επιστημονικά. Στο κεφάλι της αντιχούσαν τραγούδια, ροκές της εφηβείας της, λαϊκά που έπαιζαν στις ταβέρνες. Έσκουζαν ηλεκτρικές κιθάρες, ανακατεύονταν με μπουζούκια και γύφτηκα βιολιά. Πέθανε. Τέλος. Καπούτ. Τέλος, λέω. «Μαμά, έχω παράκρουση. Νομίζω πως κουνάει το βλέφαρο, με κοιτάει», ψιθύρισε στη μάνα της ταραγμένη. Η Τέρψη είδε την Ίνα και σηκώθηκε. Πίσω της ο Σουκιούρογλου κρατούσε τριαντάφυλλα στο αλουμινόχαρτο. Έμοιαζαν από κήπο. «Ζει γριά και πέθανε ο πατέρας μου», σκεφτόταν η Φανή. Της έδωσε το χέρι νευριασμένη. Η γιαγιά Νίνα, που ήξερε από θανάτους και χρωστούμενα, άνοιξε την αγκαλιά της. «Όταν σκοτώθηκε η κόρη μου, τα έβαλα με το Θεό. Έπρεπε να πάρει εμένα, έτσι ήταν η σειρά. Να ζήσεις, κορίτσι μου, να τον θυμάσαι, να τον μνημονεύεις». Κοίταξε τον τόκο στο κουτί του. «Τεντώθηκε ο παλίκαρος», είπε. Ο Σουκιούρογλου πλησίασε, έσπασε τα κοτσάνια από τα τριαντάφυλλα, τα πέταξε στη σακούλα δίπλα. Στόλισε το νεκρό με τα λουλούδια, έστρωσε τρυφερά τα πέταλα στο πρόσωπο και τους ώμους. Η ευωδιά τους βάρινε λιγοτικά το δωμάτιο. Έσφιξε το χέρι της κόρης, μετά της μάνας. Στάθηκε παράμερα. Εκείνη τη στιγμή η Φανή θυμήθηκε πως ο Στράτος δεν είχε εμφανιστεί. Το γουρούν. Δεν είναι ανάγκη να μείνεις όλο το βράδυ. Η Φανή πλησίασε τον Σουκιούρογλου στο στενό μπαλκόνι. Θέλω και μένω, Φανή. Το κορίτσι τίναξε τα φύλλα του δέντρου. Χώνονταν στα κάγκελα, ο ντόκος θύμωνε, τηλεφωνούσε στο δήμο, ζητούσε να τα κλαδέψουν. Έκρυβε το φως. Άσε που εύκολα σκαρφάλων όποιος ήθελε, πρόκληση για τον κλέφτη. Σε όλη τη γειτονιά, μόνο εκείνος νοιαζόταν για τα σκουπίδια στην παιδική χαρά, την καμένη λάμπα του δρόμου, την τηλεφωνική γραμμή που κόπηκε. Έβρισκε πάντα ποιον να ενοχλήσει για το πρόβλημα. Δεν τον σταματούσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τους τσάκιζε στα τηλέφωνα, ώσπου να κάνουν τη δουλειά. Η Μορφανή διαπίστωσε, μαδώντας φύλλα από το κλαδί. Γέλασα. «Ο μπαμπάς σου με βοήθησε με τη διατριβή», η Φανή κούνησε το κεφάλι της. «Δηλαδή όχι μόνο με τα έγγραφα, πιο πολύ με τις συζητήσεις». «Δεν ήξερα ότι συζητούσε», χαμογέλασε η Φανή. «Στο σπίτι συνήθως ακολουθούσε άλλες μεθόδους». «Δεν ήταν σαν τους άλλους, ενώ πήγε να διορθώσει ο Σουκιούρογλου. Δεν πούλαγε, δεν αγόραζε απόψεις, δεν άντεχε την τρομοκρατία της ομάδας. Ήταν ένας μοναχικός σκεπτικιστής». Η Φανή άναψε τσιγάρο, ρούφηξε βαθιά. «Στην κατοχή ήταν στην ΕΠΟΝ. Δεν τα συζητούσε αυτά. Μετά πέρασε απέναντι, ξέπλυνε τις απόψεις του, άλλαξε. Σκεπτικιστής, επανέλαβε ο Σουκιουρόγλου. Κουβέντα δεν είπε για τις συζητήσεις του στο υπόγειο με τους φακέλους ανοιχτούς, τη σκόνη να ύπταται. Ο λιγομίλητος ντόκος πετούσε στην αρχή κουτσές φράσεις υπονοούμενα για πρόσωπα και πράγματα που γνώριζε. Όταν βεβαιώθηκε πως ο νεαρός απέναντί του δεν ήταν κανένας σαχλαμάρας επιστήμονας, ούτε εξεγερμένος νεολαίος, άρχισε να ρωτάει για την έρευνα. Ενδιαφερόταν προσωπικά. Άλλωστε ήξερε πρόσωπα και πράγματα, δεν θύμιζε ιστορία αυτό που μελετούσε ο Σουκιούρογλου, τουλάχιστον όχι με το γιώτα κεφαλαίο, όπως την ήξερε από το πανεπιστήμιο. Ήταν η ιστορία του, η ιστορία της πόλης, της γενιάς του. Και ήθελε να την κάνει διατριβή, δηλαδή βιβλίο. Ο ντόκος σεβόταν τα βιβλία περισσότερο από τους ανθρώπους. Τα διάβαζε με προσοχή, κυρίως τις ιστορικές μελέτες, φορούσε τα γυαλιά του και τις διάβαζε, κρατούσε στα περιθώρια σημειώσεις με μολύβι, σχολίαζε δυνατά, ιδίως όταν διαφωνούσε με τον συγγραφέα. Ο ντόκος ήταν που του μίλησε για τον Νικηφορίδη, ο δάσκαλος που τον σημάδεψε, καθαρός άνθρωπος, αυτό του είπε στην αρχή. Καθαρός άνθρωπος, τελεία και παύλα. Τον φάγανε, συμπλήρωσε ουδέτερα. Τον φάγανε γιατί δεν ήταν σαν τα μούτρα τους. Ποιοι, ζήτησε να μάθει ο Σουκιούρογλου. Ο ντόκος δεν απάντησε. Όμως τρεις μέρες αργότερα, όταν τον είδε να μελετάει το φάκελο του Εξάγγελου, να επανέρχεται σε γεγονότα και ημερομηνίες, δεν άντεξε και άρχισε να συμπληρώνει τα συμβάντα. Σχολίαζε τα γραμμένα, ερμήνευε τις σκοτεινές φράσεις, τα διφορούμενα λόγια, τις πράξεις που κουκούλωναν με επιμέλεια. «Δεν υπήρχε αποχρόν λόγος», ακόμα θυμόταν τη φράση ο Σουκιούρογλου. «Δεν υπήρχε αποχρόν λόγος να τον δολοφονήσουν». Το έκαναν όμως. Κανείς δεν τους εμπόδισε, βρήκανε μια δικαιολογία, πάτησαν σε ένα ψέμα και το έκαναν. Έτσι γινόταν τότε, φούντωσε και ξεσπάθωσε ο ντόκος. Έτσι γινόταν και δεν ένοιαζε κανέναν, άδικο βέβαια, μα όλοι κοιτούσαν πώς να σώσουν το τομάρι τους. Ο δάσκαλος δεν είχε πίσω του ένα κόμμα, μια ομάδα έστω με κοινή δράση και καταστατικό. Δεν κρύφτηκε στο απειρόβλητο έδαφος μιας ιδεολογίας. Δεν απέκτησε το ηθικό επίχρησμα του κατατρεγμένου κομμουνιστή. Ξεχάστηκε λοιπόν. Βέβαια, όταν κανένας τον μνημόνευε αραιά και πού, οι υπόλοιποι κουνούσαν τα κεφάλια τους, συμπλήρωναν πως πήγε άδικα των αδίκων και η κουβέντα γύριζε αλλού. «Σε δύσκολους καιρούς η ιδεολογία είναι καύσιμο», έλεγε ο ντόκος. «Όποιος βασανίζει τις ιδέες, βασανίζεται. Αυτό έπαθε ο Νικηφορίδης. Άνοιγε τόπο μόνος του. Του το αναγνώριζαν. Δεν του το συγχωρούσαν». «Δεν ήξερα τον πατέρα μου», διαπίστωσε η Φανή. «Ποτέ δεν κουβεντιάζαμε. Μεγάλωσα σε τυπικό μικροαστικό περιβάλλον». Ήταν η φράση που τη κοπανούσε ο Στράτος. «Τα τυπικά μικροαστικά περιβάλλοντα είναι που φροντίζουν τα παιδιά τους. Οι μικροαστοί έχουν περιπολού τη μόρφωση», της αντιγύρισε ορθά κοφτά ο Σουκιούρογλου. «Η δάλωση επιστήμη θα ασκούνταν από την συνωμοταξία των Λακώστ και τους αποφύτους των κολεγίων. Ήθελε διακαώς να συμπληρώσει, αλλά κρατήθηκε. Ένα ακόμα σημείο σύγκρουσης με τον Αστερίου. Παρά την ταπεινή του καταγωγή, ίσως εξαιτίας της θα σχολίαζε κάποιος λιγότερο μηγιασμένος, ο καθηγητής σεβόταν τους γόνους. Σε μια στιγμή ειλικρίνειας του αποκάλυψε ότι φθονούσε τα επιστημονικά τους λούσα, τον τρόπο που τους άνοιγαν όλες τις πόρτες, την κληροδοτημένη και ανέμελη αλαζονία τους. Φθόνος ή ψωραλαίος θαυμασμός, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο». «Έκανες καλά που ήρθες», ψιθύρισε η Φανή ζουπώντας ένα μαδημένο φύλλο. Έγειρε στην αγκαλιά του. Τα χέρια του ξέρασαν σκουπόξυλα. Δεν ήξερε πώς να αγκαλιάσει ένα κορίτσι. Η Φανή εξέταζε το πρόσωπό της στον καθρέφτη. Ένα τσουλούφι επαναστατούσε. άρπαξε τη βούρτσα και το σεσουάρ. Σήμερα ήταν η μεγάλη μέρα. Είχε απλώσει το φουστάνι στο κρεβάτι της. «Σικλαμέν», το έλεγε η μαμά, που κάτι περισσότερο ήξερε από φορέματα και μοδίστρες. Η Φανή της είχε απαγορεύσει να εμφανιστεί. «Μπορεί και να ρεζιλευτώ, δεν θέλω να είσαι εκεί να βλέπεις». Η μαμά το κατάπιε. Διάλεξε ύφασμα και πατρόν. «Κάτι απλό», ζήτησε η Φανή. «Εξόπλατο», έσπευσε να συμπληρώσει. Η μαμά έβγαλε την παλιά σίγκερα από τον ντουλάπι. Το φόρεμα αγκάλιαζε το σώμα ως τον αφαλό. Πιο κάτω άνοιγε. Σπάθιζε στο περπάτημα. Η Φανή έκανε μία στροφή. Τα λούκια στον ποδόγυρο υψώθηκαν. Χτύπησε τα τακούνια της πανηγυρικά. Μία, δύο και χαμογέλασε στον καθρέφτη. Μπουάτισε ένα στενό στη Λόρη Μαργαρίτη. Οι θαμώνες τριμώχνονταν, το ρεπερτόριο άλλαζε ανάλογα με τον τραγουδιστή. Τη σύστησε ένας φίλος, δεν είχε σπουδέσει εμπειρία να επικαλεστεί, όμως την πρόβα έλαμπε ολόκληρη. Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να τη δοκιμάσει, τι διάολο θα την έβαζε δευτερότρητα. Του πρότεινε για συνοδεία σαξόφωνο και κρουστά. Ο ιδιοκτήτης προτιμούσε την ακουστική κιθάρα, τέριαζε με τον χώρο, είπε, ήταν φτηνή και έδινε την εντύπωση παρέας. Η Φανή επέμεινε, άσε με να το κάνω όπως θέλω, το παίρνω όλο πάνω μου. Στο τέλος πίστηκε, γιατί του υποσχέθηκαν να δοκιμάσουν δωρεάν το πρώτο δευτερότριτο. Αν έφερναν κόσμο, η συμφωνία θα έκλεινε δοκιμαστικά. Ο Στράτος είχε απειλήσει πως θα έρθει. Δεν υπήρχε όχι. Αυτός θα έμπαινε και ας τον έδιωχνε. Η Φανή του το κρατούσε από τη μέρα της κηδείας. Εμφανίστηκε στην εκκλησία, όμως δεν πάτησε μέσα. Κάπνιζε στο προάβλιο. Μόνο στο τέλος τη φίλησε με θέρμη. «Σε σκέφτομαι», ψιθύρισε στ' αυτή της. Αυτό βρήκε να πει και εξαφανίστηκε. Στην Μπουάτ, ο Στράτος κάθισε μαζί με το Σουκιούρογλου. Έτσι τους έβαλε η Φανή και αυτοί το υπέστησαν. Ρουφούσαν το ποτό τους αμίλητοι, ουίσκι με τρία παγάκια ο Στράτος, το ζήτησε τονίζοντας δύο φορές τη μάρκα που προτιμούσε. Ο Σουκιούρογλου παράγγειλε κι αυτός ουίσκι, χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνηση. Και μόνο που ανέπνεαν ο ένας πλάι στον άλλον, ήταν υποχώρηση. Ο Σουκιούρογλου φορούσε κοντομάνικο πουκάμισο, φλόρικο, σχολίασε από μέσα του ο Στράτος, και αυτό το παντελόνι, παππουδέ. Ο ίδιος φορούσε βυσσινή μπλουζάκι και τζιν σιδερωμένο από τη μαμά, προσεκτικά, με τις οδηγίες του, να μην κάνει τσάκα. Ακούμπησε στο τραπέζι την πίπα του. Η Φανή στριμώχτηκε μαζί τους, έβγαλε από το τσαντί το καθρεφτάκι, διόρθωσε το φον τεντέν στο πρόσωπο, τόνισε το κραγιόν. Ο Σουκιούρογλου θαύμασε τις επιδέξιες κινήσεις. Τα δάχτυλά της ελαφροπατούσαν στα μάγουλα. «Ελαφάκια», σκέφτηκε. «Τι κάνεις?», ρώτησε ο Στράτος μόλις την είδε να ψεκάζει με κολόνια τον ποδόγυρο κρυφά κάτω από το τραπέζι. «Το έκανε η Ζωζό σαπουντζάκι», έσκασε χαμόγελο η Φανή. «Πριν βγει στην πίστα, άδειαζε ένα μπουκάλι κολόνια στον ποδόγυρό της». Ο Σουκιούρογλου χαμογέλασε. Αυτός της είχε δώσει την πληροφορία. Η Φανή αρνιόταν να το πιστέψει, ώσπου η Τέρψη το επιβεβαίωσε. «Κοκεταρίες», σχολίασε ο Στράτος. Η Φανή σηκώθηκε. «Πού πας καραβάκι με τέτοιον καιρό?» Ο Σουκιούρογλου συλλάβιζε το στιχάκι στο μυαλό του όσο την παρακολουθούσε να γλιστράει ανάμεσα στα τραπέζια, να αρμενίζει ορθόπλωρη και ατρόμητη ίσια στην πίστα. Το σαξόφωνο άρχισε τις τσαζιές, τα ντραμς συνόδευσαν επιθετικά. Ο ιδιοκτήτης είχε προσπαθήσει να τους νουθετήσει. Όχι ξένο στίχο. Ο Έλληνας θέλει να ακούει ελληνικό, να βγάζει ντέρτι. Η μουσική δεν έχει σημασία. Ο στίχος κάνει τη διαφορά. Όμως η Φανή ξεκίνησε με το «I will survive». Συνέχισε με όπερα της Πεντάρας και Κάντο. Πήρε φωτιά το ακροατήριο που γούσταρε επανάσταση. Τα τύμπανα ήταν αποκάλυψη. Ο τύπος έβγαζε σώψυχα. Ο ήχος εκπυρσοκροτούσε στο ταβάνι. Εκτοξευόταν με φόρα στην αίθουσα, το σαξόφωνο τραβούσε γκέμια, ύστερα οι νότες πατινάριζαν, αλάφρωναν και στροβιλίζονταν, άνοιγαν στον αέρα, με κορδέλες, κορίνες και σκηνάκια. Το κέφι της Φανής άστραφτε στις σταγόνες του υδρότα που στόλιζαν το δέρμα του λαιμού. Πιτσιλούσε φως. Δεν έκλεινε τα μάτια. Θυμόταν τι της είχε πει η μαμά. «Μόνο μην κλείνεις τα μάτια. Το βλέπω που το κάνουνε στην τηλεόραση. Δεν είναι ωραίο». Όχι πως κοιτούσε κάποιον απέναντι. Στον βρόντο πήγαιναν τα βλέμματα των θαμώνων. Τα μάτια της προσιλώνονταν πάνω από τα μέτωπα. Όχι στα πρόσωπα που σιγόνταραν. Το Grand Succès ήρθε όταν τραγούδησε ένα τραγούδι από την Κο. Νανούρισμα που έμοιαζε με μυρολόι. Τα όργανα βουβάθηκαν. Η φωνή της γέμισε τη σάλα. «Είδες, τα λόγια είναι το παν», επανέλαβε αργότερο ο ιδιοκτήτης. «Πρέπει να καταλαβαίνουν τι ακούνε». «Στο τραγούδι η φωνή είναι το όργανο», υπογράμμισε, ελπίζοντας να κόψει κάτι από το μεροκάματο των μουσικών. Με το νανούρισμα πήρε φόρα. Έκλεισε το μικρόφωνο, άλλωστε ο χώρος ήταν μικρός. Το μικρόφωνο ψεύτιζε τη φωνή, αφαιρούσε όγκο, μπούκωνε το λιγμό που παλόταν στο διάφραγμα. Συνέχισε με ένα σμυρνέικο, τσάκισε ο Σουκιουρούγλου. Η Νίνα το τραγουδούσε ακόμα όταν είχε κέφι. «Μα πού το άκουσε», αναρωτιόταν. «Δεν το έχω βρει σε δίσκο». Ο ιδιοκτήτης σκέφτηκε πως το πράγμα πήγαινε καλά. Αν συνέχιζαν έτσι, θα τους μετακινούσε το Σαββατοκύριακο. Μετρούσε κεφάλια και μπουκάλια στα τραπέζια. «Κοίτα σου, ξέει η δασκαλίτσα, μπράβο». Βέβαια, στο Ποντιακό δαγκώθηκε. Άγριο, ετοιμοπόλεμο τραγούδι. Φοβήθηκε πως θα χαλάσει την ατμόσφαιρα. Άσε που δεν του άρεσε η διάλεκτος, μισές λέξεις και φράσεις ακαταλαβίστικες. Όμως οι θαμώνες ξεσηκώθηκαν, χτυπούσαν παλαμάκια στο ρυθμό. Μια παρέα, μάλιστα, έκανε στην πάντα τραπέζια και καρέκλες, σηκώθηκε να χορέψει. Τους καταλάβαινες από τις μητόνκες, πόντιοι σίγουρα, τρίτη γενιά πρόσφυγες. Βροντούσαν με πείσματα τα κούνια τους στο πάτωμα. Σήκωναν σκόνη. Η Φανή στραφτάλιζε. Ο Στράτος τρόμαξε, μα πολεμούσε να το καταπιεί. Θα έπαιρνε όρκο πως την είδε να μετεωρίζεται στη στριμωγμένη σάλα, μισό πόντο πάνω από το πατάρι της σκηνής. Δεν ήταν η Φανή που ήξερε. Η φοιτήτρια με τους ενδιασμούς και τα πισωπατήματα, η συνεπής καθηγήτρια της Δέσμης. Όφιλε να το φανταστεί, σκεφτόταν εκ των υστέρων, από τη φλόγα της που λαμπάδιαζε στα συνθήματα και τις πορείες. Ο Σουκιούρογλου καμάρωνε κρυφά, παρόλο που δεν χτύπησε μια φορά παλαμάκια. Στο διάλειμμα πετάχτηκε έξω. «Σκίζει», ήταν η πρώτη λέξη που είπε. Η Τέρψη, που του είχε ζητήσει να τηλεφωνήσει οπωσδήποτε, ξεφύσηξε ανακουφισμένη. Έκλεισε το τηλέφωνο και έτρεξε στη φωτογραφία του ντόκου, στο σαλόνι. «Σκίζει», επανέλαβε. Σέρβιρε ένα λικέρ σε σκαλιστό επάργυρο ποτήρι και κάθισε στην πολυθρόνα απέναντί του. «Θα παρατήσει το φροντιστήριο», τον ενημέρωσε. «Μου το ανακοίνωσε χθες». «Φυσικά την προειδοποίησα. Μόνο εσύ τα σκέφτεσαι», τον μάλωσε. «Είπα πως δεν είναι σταθερή δουλειά, πως άλλα σπούδασε και άλλα πάει να κάνει, δηλαδή χαμένος ο κόπος της, πως περιμένει το διορισμό, πως δεν μπορεί». Η φράση της κρεμάστηκε στον αέρα. «Ξέρεις τι μου απάντησε?» Έκρυψε ένα γελάκι. «Πως είναι 27 χρονών. Δεν τελειώνει η ζωή στα 27. Έκανε και το μεταπτυχιακό που σου υποσχέθηκε. Δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα. Τώρα θα κάνει το δικό της». Έτσι είπε. Ήπιε δυο απανωτές γουλιές από το λικέρ με τα κράνα. «Και μη ρωτήσεις από πού πήρε το πείσμα της». Ανακοίνωσε ότι είχε να ανακοινώσει και σηκώθηκε να κάνει τσιγάρο. Πήρε τη φωτογραφία μαζί της, την ακούμπησε στο τραπεζάκι της βεράντας. Τα κλαδιά του δέντρου υψώνονταν πυκνά και λιγερόκορμα μπροστά στα κάγκελα του μπαλκονιού. Το φερ φορζέ τραπεζάκι έμοιαζε με φωλιά. Κάπνισε το τσιγάρο της αμίλητη με τη φωτογραφία για παρέα. Ύστερα έπιασε να τραγουδάει ένα σμυρνέικο, νανούρισμα που τραγουδούσε στη Φανή. Της το είχε μάθει η μάνα της, η φοβερή και τρομερή Ρούλα. Νεοδιόριστη δασκάλα το είχε ακούσει από μια προσφυγοπούλα του χωριού στους πρόποδες του Ολύμπου. Σχεδίαζε να το καταγράψει, έτσι έλεγε, γιατί όσο και να έψαχνε δεν το έβρισκε στα βιβλία. Όμως κάτι άλλο είχε πάντα σειρά. Ποτέ δεν ήρθε ο καιρός για το τραγούδι. «Τι κάνεις τώρα?» ρώτησε ο Στράτος τον Σουκιουρούγλου. Δεν νοιάστηκε να κρύψει τη χερεκακία του. Χτύπησε την πίπα του στο τασάκι. Ο Σουκιούρογλου πρόσεξε τα χέρια του. Σίγουρες μηχανικές κινήσεις. «Διορίστηκα. Διδάσκω», απάντησε μετρώντας τις λέξεις του. «Δηλαδή τζάμπα η διατριβή», συμπέρανε χωρίς προσχήματα ο Στράτος. «Κρίμα», είπε, «πιο πολύ για να πει κάτι. Ξέρεις, σε λίγους μήνες θα υποστηρίξω κι εγώ. Ο δάσκαλος πιστεύει πως πρέπει να υποστηρίξω αμέσως μόλις κλείσουν τα 3 χρόνια». Ο Σουκιούρογλου προτίμησε να μη σχολιάσει. «Θέλω να συνεχίσω», πήρε φόρα ο Στράτος. «Πιστεύω πως έχω ελπίδες στη σχολή. Το θέμα είναι το χαρτί και οι ισορροπίες. Ο δάσκαλος με προειδοποίησε βέβαια πως χρειάζεται γερό στομάχι». «Το έχεις», αρκέστηκε να σχολιάσει ο Σουκιούρογλου. Από μακριά φαινόταν ότι συζητούσαν φιλικά. Η Φανή δεν ξεγελάστηκε, διέκρινε τα μαχαίρια. Έναν αιώνα πριν, σκέφτηκε, θα αντάλλασαν βρισχές, μικυθμούς, γροθιές. Θα διάλεγαν το όπλο της μονομαχίας. «Ουτιδανέ, χαμέζιλε, γρουμφ, μπουμ, κράτς». Ίσως η συζήτηση να ήταν ένδειξη πολιτισμού. Πάντως αμφέβαλε. Οι διαφορές σπανίως λύνονταν με λέξεις. Η κυρία Κωνσταντίνα, δύνατη φωνάζαν οι συγγενείς της και οι συνάδελφοι, ήταν μια χωριάτα και μισή, το πίστευε ακράδαντα η Κορίνα. Μια χαζή χοντρέλα που δεν ήξερε που πάνε τα 4. Στην προηγούμενη έκθεση είχε γράψει τη λέξη babysitting στα αγγλικά. Η κυρία Ντίνα σημείωσε στο τετράδιο με κόκκινο, μάλιστα με κόκκινο, πως στην έκθεση δεν επιτρέπεται να γράφουμε αγγλικές λέξεις. «Υπάρχουν τόσο ωραίες λέξεις στα ελληνικά», συνέχισε τη χριστομάθεια η κυρία Ντίνα, κουνώντας το τετράδιο απειλητικά. «Η γλώσσα μας είναι η μητέρα των γλωσσών», απεφάνθη. «Στον ελληνικό πολιτισμό βασίζεται η Ευρώπη και η Αμερική», καμάρωσε. «Οι ελληνικές λέξεις έχουν αρχαίες ρίζες. Η γλώσσα μας έχει παρελθόν 2.500 ετών», πήρε φόρα η κυρία Ντίνα. Η Κορίνα ήθελε να ρωτήσει αν η λέξη «κεφτές», που ήταν η αγαπημένη της, ήταν και αυτή ελληνική. Αλλά την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην το κάνει. Όμως στην επόμενη έκθεση με θέμα «Μία ξέχαστη βόλτα», ξεσάλωσε. «Ήταν καλό και υπάκουο παιδί», υποστήριξε η μαμά όταν την κάλεσε η κυρία Ντίνα ενώπιον του διευθυντή. «Επιμελής μαθήτρια», βιάστηκε να συμπληρώσει. «Όλο για την κυρία Ντίνα τους μιλούσε στο σπίτι, έλεγε πως τη θαύμαζε», ξεφούρνησε το ψέμα της η μαμά. Η κυρία Ντίνα περίμενε να τελειώσει η μητέρα Τσάκα τα καλοπιάσματα και άνοιξε τελετουργικά το τετράδιο. «Η έκθεση της κόρης σας είναι 2 σειρές, δεν θα σας κουράσω», άρχισε να διαβάζει. «Η καλύτερη βόλτα μου ήταν χθες με τον μπαμπά. Τελεία. Πήγαμε στο Λούνα Πάρκ. Τελεία. Μπήκαμε στο τρένο φάντασμα. Τελεία. Ήταν μαλακία», έδειξε στο διευθυντή το τετράδιο. «Κάντε ό,τι νομίζετε», παραιτήθηκε η μαμά. «Είναι χαζή, σου λέω. Χαζή, χαζή, χαζή. Δεύτερο χαστούκι, δυνατότερο. Αποκλείεται να ζητήσω συγγνώμη», πεισμάτωσε η μικρή. Έσφιξε τα χέρια στη μέση. «Αποκλείεται», τόνισε. «Όσο και να χτυπάς δεν θα το κάνω, και να το ξέρεις, δεν κάνει να χτυπάνε τα παιδιά». «Ιδού τα έργα σου», ήθελε να ουρλιάξει η μαμά στον άντρα της, «αντί αυταρχική εκπαίδευση και φούμαρα». Αλλά δεν ήταν εκεί να τα ακούσει κι αυτό σε ένα χεράκι. Η Κορίνα έβαζε τα δυνατά της να μην κλάψει. Ποτέ δεν θα ζητούσε συγγνώμη από την χόντρο κυρία Ντίνα, που έκανε και ορθογραφικά λάθη. «Ρε μαμά», προσπάθησε να πει, «δεν ακούς τι σου λέω». Η μαμά πάσχιζε να συγκρατηθεί. «Μη με κοιτάς σαν κακιά μάγισσα», παραπονέθηκε. «Και μη με ξαναχτυπήσεις με το χέρι που φοράς τη Βέρα, πονάει». Στάθηκε εκεί, να μην ξέρει τι να κάνει. «Ρε μαμά, γιατί μαλώνουμε», ξέσπασε σε κλάματα η μικρή. Η μαμά βρήκε ευκαιρία να την αγκαλιάσει. «Σοβαρό παιδαγωγικό λάθος», σχολίασαν οι παντογνώστες του σπιτιού την επόμενη μέρα. Στην κηδεία του Σκύρπα δεν ήρθε κανείς. Βέβαια, οι περισσότεροι συνομήλικοι είχαν πεθάνει, όμως όσο να πεις, κάποιος μακρινός συγγενής, κάποιος φιλεύσπλαχνος γείτονας πάντα βρίσκεται, σκεφτόταν ο εξάγγελος πάνω από τον ανοιχτό λάκκο. Και αυτό πάλι να περάσει κατοχή και εμφύλιο χωρίς μια γρατζουνιά και να γλιστρήσει σε ένα σκαλοπάτι στα 80 του, δραματικόν ή μη γελιοδέστατον. Ο εξάγγελος αρνήθηκε να πληρώσει τον παπά. Στα 97 δεν νοιαζόταν πολύ για πρωτόκολλα συμπεριφοράς και τη γνώμη των άλλων. Ο πάπαρος ενοχλήθηκε. Κάτι μουρμούρισε πίσω από την ασαπούνη στη γενιάδα του για στριμμένα γερόντια και την άλλη ζωή, στην οποία ήταν μεσάζων. Ο σαψαλιασμένος ακαδημαϊκός σήκωσε απειλητικά τον μπαστούνι με την ασημένια λαβή. «Άπαγε, σατανά!» Δύο χείρες έτριβαν το παραδιπλανό μάρμαρο. Έφτισαν στον κόρφο τους και άναψαν το καρβουνάκι. Ο εξάγγελος χτύπησε τρεις φορές με τη μαγκούρα του το φρεσκοσκαμένο χώμα. «Άιντε», αποχαιρέτησε τον Σκύρπα νευριασμένος. Η ξανθιά δίπλα του τον βοήθησε να απομακρυνθεί. «Κάπου εδώ θα λιώνει ο ασμάς», θυμήθηκε ο εξάγγελος. Ανέκαθεν μπέρδευε τις συντεταγμένες στα νεκροταφεία. Ο ασμάς λογάριαζε να τους θάψει. Ήταν ο νεότερος από τους τρεις και ο πλέον κοτσονάτος. Ο εξάγγελος τον είχε ορίσει τελετάρχη στη μέλουσα κηδεία του, πράγμα που πρόσβαλε βουβά τον Σκύρπα. Ο γέρον Λόγιος σχεδίαζε μεγαλοπρεπή κηδεία, είχε μάλιστα ορίσει επακριβώς στη διαθήκη του λίστα προσκεκλημένων και ομάδα ομιλούντων. Είχε γράψει ο ίδιος τον επικίδιό του σε ευπρεπή ελληνικά. Σημείωνε με έμφαση πως τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί με τα γερμανικά του παράσημα. Όμως τα πράγματα ήρθαν ανάποδα. Ο ασμάς στο θάλαμο του νοσοκομείου, με το δέρμα να τρίβεται στα κόκαλα και μάτια σβησμένα από τη χημειοθεραπεία, ζητούσε επίμονα το χαλκούν παράσημο για το ξόδι του. Ο εξάγγελος άλλαζε διαρκώς συζήτηση που το θυμήθηκε και διαμαρτυρόταν από μέσα του, ώσπου στο τέλος αναγκάστηκε να το υποσχεθεί. Ο ασμάς γράπωσε το χέρι του καθηγητή και αποκάλυψε πως ναι, εκείνος έκλεισε την υπόθεση Νικηφορίδη. Το ήξερα πως είχε ενδιασμούς, δεν ήθελες να σηκώσεις το βάρος, έπρεπε όμως να τελειώνει το ζήτημα. Σε απάλαξα. Ο εξάγγελος κούνησε το κεφάλι, το είχε φανταστεί, όμως τόσα χρόνια δεν ζήτησε να το επιβεβαιώσει. Ο Νικηφορίδης ήταν ο αντίπαλός του στη σχολή. Φρόντιζε πάντα να διαλέγει τους εχθρούς του. Πίστευε πως αυτοί σε διαμορφώνουν, όχι οι φίλοι που είναι του χεριού σου. Να διαλέγεις προσεκτικά τους εχθρούς σου. Στο τέλος γίνεσαι σαν τα μούτρα τους, τον είχε συμβουλεύσει ο καθηγητής του στο Φράιμπουργκ. Παλιά καραβάνα στα πανεπιστημιακά συμβούλια και τις ακαδημαϊκές συμπαιγνίες, ήξερε πως οι εξέχοντες εχθροί αναδεικνύουν τον επιστήμονα όσο και οι στιβαροί φίλοι. «Οξύνουν το πνεύμα καλύτερα από τα βιβλία», έσπευσε να δηλώσει με χαμόγελο. Ο συγκεκριμένος καθηγητής, επιστήμονας ολκής, με ευάριθμες πλην όμως πολυσυζητημένες δημοσιεύσεις, πρέσβευε πως ο ακαδημαϊκός χώρος ήταν «αρένα». Αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσε. Το ένστικτο της ακαδημαϊκής επιβίωσης οξυνόταν με τις ισχυρές αντιπαραθέσεις. Διατηνόταν κάπως εριστικά. Πάντως, ο ίδιος φρόντιζε πρωτίστως τις συμμαχίες του. Ο εξάγγελος δεν θυμόταν ούτε μία από τις επιστημονικές απόψεις του τεύτονος δασκάλου, αλλά είχε κρατήσει τη συμβουλή. Επέλεξε ως αντίπαλό του τον Νικηφορίδη. Τον διαόλιζε η ιδεολογία και η πρακτική του συναδέλφου, ο πανηγυρικός τρόπος που τον υποδέχτηκε η πανεπιστημιακή κοινότητα, η αφοσιωμένη αγάπη που του έτρεφαν οι φοιτητές. Απεχθανόταν σφόδρα τις απόψεις του, το πνεύμα του διαφωτισμού που τις διάβρωνε, τον πανταχού παρόντα σκεπτικισμό του. Ο Νικηφορίδης υπονόμευε την αυθεντία, δεχόταν πολλαπλές εκδοχές και εναλλακτικές ερμηνείες, πράγμα που έθιζε τους νεαρούς ερευνητές στην πνευματική ακολασία. Τα ελαττώματά του ήταν ατελείωτα. Σοφιστική παιδεία, εγκυκλοπαιδική μόρφωση, αυθαίρετη ηθική. υποστήριζε πως οι φοιτητές όφυλαν να εισάγονται στην έρευνα, άποψη ιδιαζόντως ενοχλητική, γιατί αμέσως σήκωναν κεφάλι και διατύπωναν ανερυθρίαστα τη γνώμη τους. Αντίθετα, ο Εξάγγελος επέμενε πως η μελέτη, η αναγνώριση της αυθεντίας και η αναπαραγωγή θεμελιωδών γνώσεων αποτελούσαν απαραίτητα προπαρασκευαστικά στάδια για τα μοιράκια και τις δεσποσίνες της σχολής. Του έλειπε ο Νικηφορίδης, όφιλε να το παραδεχτεί. Δεν ένιωσε ανακούφιση όταν εκείνος απέπνευσε. Γρήγορα έχασε το ενδιαφέρον του για την ακαδημαϊκή έρηδα και μείωσε την παρουσία του στις συνελεύσεις. Στο μεταξύ, είχαν προκύψει σημαντικότερες ενασχολήσεις. Πάντως, αυτός ο ημιμαθής σημείωνος, ο Ασμάς, δεν είχε λόγο να ανακατευτεί στη διένεξη. Δεν είχε καμία δικαιοδοσία. «Εντάξει», βιάστηκε να ξεφορτωθεί τον άρρωστο, «θα σου το δώσω». Ο Ασμάς χαμογέλασε. Το δέρμα στο πρόσωπό του κόντεψε να σκιστεί. «Φέρ' το μου αύριο, να το καρφιτσώσω στην πιτζάμα», ζήτησε. Ο Εξάγγελος αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με μούτρα και βαριά καρδιά. Όταν η νοσοκόμα παρέδωσε τα υπάρχοντα του πεθαμένου, ξεκαρφίτσωσε βιαστικά το παράσημο από τη φορεμένη πιτζάμα. Πέταξε τη σακούλα του Ασμά στον κάδο έξω από το νοσοκομείο. Ανακατεύτηκε με μασημένες τυρόπιτες, λερωμένες γάζες και παραπεταμένα εξιτήρια. «Μια γαϊδουροκυλισιά αυτή η πόλη», έτσι έλεγε η γιαγιά. Ο Σουκιούρογλου το θυμήθηκε όταν έπεσε πάνω στον Αστερίου στην Τζιμισκή. Ο δάσκαλος περπατούσε σκυφτός, το βλέμμα στην αρμοκόλληση του πεζοδρομίου. Ήταν η στάση περιπάτου που είχε υιοθετήσει τον τελευταίο χρόνο. Έδειχνε σκοτεινός. Η νέα πόζα τον εξυπηρετούσε, δεν χρειαζόταν να χαιρετάει τους γνωστούς, έμοιαζε διαρκώς απορροφημένος. Ας χαιρετούσαν πρώτοι αυτοί αν ήθελαν. Ο Σουκιούρογλου σκέφτηκε πως η μέγιστη εκδίκηση θα ήταν να απευθύνει νεύμα αναγνώρισης και να απομακρυνθεί με αδιαφορία. Ναι, αυτό θα ήταν ευπρεπής αντιμετώπιση, επίδειξη ανωτερότητας. Όμως δεν είχε την ψυχραιμία. Ούτε ήξερε αν θα την είχε ποτέ. Χίλιες φορές να του σπάσει το κεφάλι. «Η ιστορία αποτελεί όπλο για όποιον ξέρει να τη χειρίζεται. Θα το δείτε. Σύντομα θα αρχίσουν να κυκλοφορούν βιβλία για θέματα που αποτελούν ιστορικά ταμπού. Αυτή είναι άλλωστε η διεθνής επιστημονική τάση. Σιγά αλλά σταθερά εμφανίζεται η αναθεωρητική ιστορία, που δεν διστάζει πια να τα πλησιάσει, να τα συζητήσει, να τα προσεγγίσει. Δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε σε όσα είπε ο Παπαρηγόπουλος. Υπάρχουν άλλοι τα ζητήματα της νεότερης ιστορίας που δεν κουβεντιάστηκαν ποτέ. Αν υπάρχουν στρατευμένοι ιστορικοί, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι που τους στρατεύουν. Οι πολιτικές ηγεσίες συχνά χρησιμοποιούν τις ερμηνείες της ιστορίας εν ώψη της πολιτικής επικαιρότητας, ιδίως σε περίοδο εκλογών». Αυτά σημείωνε ο παλιός του δάσκαλος σε την συνέντευξή του στην εφημερίδα με την οποία συνεργαζόταν. Είχε λυσάξει να τα πει δημοσίως. Είχε μεριμνήσει για τη σειρά των ερωτήσεων και τη φωτογραφία του στο κέντρο της σελίδας. Προετοίμαζε το έδαφος για το καινούριο βιβλίο του και το νέο μεταπτυχιακό μάθημα στη σχολή. Η περίοδος της κατοχής ήταν η μονομανία του. Τώρα εστίαζε στο απαγορευμένο θέμα των δοσύλλογων. Για άλλη μια φορά τάραζε τα νερά. Όταν λοιπόν διασταυρώθηκαν στο πεζοδρόμιο, ο Σουκιούρογλου τον κλώτσισε στο καλάμι. Ήταν το ελάχιστο που όφιλε στον παλιό του δάσκαλο, αφού δεν μπορούσε να πάρει πίσω το ταξινομημένο αρχιακό υλικό με το οποίο τον είχε πρικήσει. Τουλάχιστον, ας του άφηνε μαζί με το θησαυρό των φακέλων του και μια ξεγυρισμένη μελανιά.